Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen lukmandyry Türkmenistanyň güýçli koronavirus tolkunyny başdan geçirýänligini aýdýarlar. Kesilxanalarda hastalaryň sany öň görülýän edilmedik derejede artýar, geçirilýän tenaglar hastalaryň köpüsinde COVID-19-yň bardygyny tasdiklýär. Öýkünde depir ýeten hastalaryň we ýogullanlaryň sany köpelýär. Ýurt ýolbaşçylary bolsa bu ýagdaýy görmezlige salýar we koronavirusy resmi taýdan ikrar etmeýär. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň Sapar Murat Niýazow adyndaky kesilxanasynda gastroenterologiýa bölümünde koronavirusly ýataklar üçin bölüm açylypdyr. Bu hastahanada ýatan hastalar ähli dermandary, aratçylyk seýişdirlerini we beýleki zerurlyklary öz ýany bilen alyp barmaly bolýarlar. Şoňa meňzeş şertler Polimeksiň öňkü binasynda ýerleşýän uly koronavirus karantininde hem saklanýar. Paýtagtda koronavirusly ýataklaryň ýerleşdirilýän başga bir klinikasynda perinatal merkezindäki şertler bolsa has ganymat hasaplanylýar. Bu ýerde dermanlar muhtyerler. Öýkünin 70%-den gowragyna täsir eden bolsa hastalar reanimasiýa berilýär. 10 hadisadan ortaça 8-sinde koronavirus tasdiklanýar. Ölýänler köp we esasan 30 hem 40 ýaş aralygyndaky adamlar. Näzatlaryň arasynda saglyk işgärleri hem bar. Bu maglumatlary 4-nji dekabrda Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary gizlinlik şertlerinde gepleşen Lukmandyra we taglygy saklaýyş edaralarynyň wekillerine salgylanyp habar berdiler. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudawynyň wekilleri bolup geçýän wakalar barada resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň ýolbaşçylary COVID-19 alamatlary bilen geçýän keseliň ýurtda geçen ýazdan bäri güýçli ýaýraýanlygyna garamazdan Türkmenistanda koronavirus keseliniň hatawa alynmandygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Adatlyk bilen anonim şertlerde urleşen Lukmandyr koronavirus üçin sinaglaryň geçirilýänligini, ýöne netijeleriň galplaşdyrylýanlygyny öňe sürýärler. Testleriň köpüsi COVID-19-yň bardygyny görkezýär ýöne hatda xanalarda koronavirus hakda görülmek gadagan edilýär diýip Lukmandyr aýdýarlar. Näzatlaryň ýogulan ýagdaýynda ölümüň sebäbi hökmünde garylarda ýürekdäki kemçilikler, ýaşlarda bolsa pnevmoniýa görkezilýär diýýärler. Şuňlar keselleýän adamlarda iň köp duş gelýän alamatlar agyr üskülebik, bokurdakdaky agyry, ýokary gyzgyn, dem alanda döşdäki agyry, ýuwutmakdaky kynçylyk, ysgynsyzlyk we ýöremekde agyrlyk. Şu wagt ýurdun gündogarındaky habarçymyz Türkmenabatdaky keselxanalaryň COVID-19 hastalaryny kabul etmegini dowam etdirýändiklerini habar berdiler. Koronavirus diagnozy goýulan hastalar şäher hastahanasyna ýerleşdirilýär. Hastahanalardaky lukmanlardan başga Maşgala lukmanlary hem gysgaly tertipde işleýärler. Lewap vilayatynda maşgala lukmanlarynyň iş güni uzaldyldy. Lukmanlary her gün ýerden sagat 8-den agşam 8-de çenli özlerine degişli jaýlara aýlanmak, adamlaryň temperaturasyny ölçmek we saglyk ýagdaýyny hasaba almak tapşyrylýar. Bu aralyk tadatlygyň çeşmelerine görä pandemiýa ýagdaýynda ýedigderli howa gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana getirilmegine garaşylmaýar. Bu barada habar berýän habarçylarymyz hem çeşmelerimiz şol biraktyň özünde de saman depedäki gaz ýatagynda işleýän Hytaý hünärmenleriniň 10-njy ýanwardan soň Türkmenistana gelmegine garaşylýanlygyny aýdýarlar. Para Petrovun derleşen karxanalar Türkmen gazını Hıtay'a eksport etmek işine katnaşarlar. Ýöne koronavirustan azat dip ygran eden ýurdun häkimetleri dürli karantin çäklendirmelerini giýizmegi dowam etdirýärler. Hususan da döwlet karhanalarynda işleýänleriň sany gitdigiçe azaldylýar. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä 28-nji dekabrdan 10-njy ýanwar aralygynda Türkmenabatdaky paxta egirji fabrigynyň işgärleri tölenmedik ruhsata iýerilipdir. Bu kärhanada 2000 töwürüge adam işleýär. Koronavirusyň gekeje hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistan täze ýyly berk çäklendirmeler bilen bellädi. Bu Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä diýen jalyş günlerinde adından onlar çadam karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp tutsak edildi. Täzeýil bayramçylygyna tutuş ýurtda elektrik togunyň uzak wagtlap üçmegi hem kölege saldy. 29-njy dekabryň akşamy tutuş ýurtda önçe elektrik togunyň üçmeginiň netijesinde köp ýaşaýjylar bayramçylyk günlerinde ýylylyksyz we suwsuz galdylar. Aşgabatly Lukmanların habar bermegine göre 30-njy dekabra geçen gijede paýtagtyň keselhanalarynda elektrik togunyň öçen wagtynda hastalaryň ençemeti ýogulupdyr. Hususan da Niýazow adyndaky keselhanada öýkeni emeli ýagdaýda işledýän IVL aparatyna satylan koronavirusly 2 niýazow ähtiýaçlyk elektrik çeşmesi bolan generatorlar işledilýänçe aradan çykypdyr. Bu arada 4-njy dekabrda zatlyň habarçylary paýtagtyň saglyk edaralarındaky çeşmelere salgılanıp xabar verdiler. Bu maglumatı Türkmenistan'ın sağlığı saklayış vekillerine resmi görünüşte tasdikladıp bolmadı. Azatlığın xabarçılarının sözlerine göre 5. yanvara çenli Livap vilayetinin kəbir yerlerinde yaşayış caylarda yıladır sistemati ve elektrik üpçünçülüğü henidem dikaldilmendir. Vilayetin hekimetleri elektrik toğunun kesilmeğinin sebebini ve düren neticeleri var arada düşündürüş vermeyerler.
Türkmenistan'da internet bewudyny Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gipli yer adatlık radyosu efirde xabarlar günnelüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşavanın polisi idarası sürücülük şahadetnamasının möhlütü tamamlanan 40 yaşına yetmedik ayalgıyların resmi namalarını kavul edip başladı. Dekavrın başında 2 yıla goloy arek etmeden son paytahtı denanların sürücülük şahadetnamalar için arzaların gaytadan kavul edilendi haber verildi. Yönüş ondan bir hepte geçmenke 40 yaşına yetmedik ayalgıyların sürücülük şahadetnamasının möhlütünün uzoldulmayandığı məlim bolupdı. Adatlık radyosunun Aşşavata kabarçısının 5-nji ýanwarda beren maglumatlaryna görä, şeýpdäniň duşanba gününden bäri 11-nji etrapçadaky polisiýa edarasynyň işgärleri öň resmi namalary kabul edilmedik aýal gyzlara jaň edýärler. Olar zenanlara 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň sürjülük şahadatnamasynyň möhletini uzatmak üçin resmi namalaryň kabul edilip başlanandygyny aýdýarlar. 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň ählisiniň sürjülük şahadatnamasynyň möhleti uzaldylýarmy belli däl. Ýöne öň taýýar resmi minamalarını tavşırma üçün polisiýa edarasyna baranda arzalary reddedilen 40 ýaşyna ýetmedik zenanlara şeýle janlar gelip gowuşýar diýip sürjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmagy synanşan Aşgabatly zenanlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçy soňky 2 günüň dowamında 40 ýaşyna ýetmedik 5-den gowrak zenana şeýle jan gelip gowuşandygyny belläp, olaryň anyk sany barada maglumatyň ýokdugyny hem aýtdy. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistan'da denanlar öz sürücülük şahadatnamalarını almaktan ve onların möhletini udaltmaktan mahrum edildi. Ulaw sürüp baryan ayallar saklanıp onların sürücülük şahadatnamaları dürlü bahanalar bilen ellerinden alındı ve resmi namaları tədelemek oyunca ediyen sinanşıkları netice bermedi. 1. dekabrdan başlap bolsa paytaltın polisiýa edarası ayalgıyların sürücülük şahadatnamalarını dikeltmek üçün ardaları qaytadan kavul edip başladı. Yönü 7. dekabrda 40 yaş yetmedik ayal gyzlarda köp ýyl bäri sürücülük tejribesi bar bolsa-da olaryň resmi namalaryň kabul edilmeýändigi mälim boldy. Adatlygyň habarçysy häzirki wagtda ardalaryň gaýtadan kabul edilmeginiň wagtlaýyn çäremi ýa-da däldigi barada polisiýa resmiler tarapyndan anyk maglumat berilmeýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä şu sebäpli häzirki wagtda 40 ýaşyna yetmedik ayal gyzlar ähli zerur edaralara aýlanyp resmi namalary ýygnamaga howluk ýarlar. Şeýle dol polisiýa edarasynyň anonimlik şertinde sökötdeş olan bir iş şäherine salgılanyp, dekabrın başında aýal gyzlaryň sürjülük şahadatnamalar üçin ardalar kabul edilip başlanan wäre 700 çemeti denanyň resmi nama tapşyrandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan wäre ortaça 27 denanyň şol sanda daşary ýurt ilçhanalarynda işleýän aýal gyzlaryň sürjülük şahadatnamalarynyň möhleti uzaldylyp berildi. Resmi namalar kabul edilen günü aýal gyzlara alada etmän garaşyň özümiz jaň eder diýdiler. Käbir aýal gyzlara jaň edýärler, galanlary garaşýar diýip arda tapşyran Aşgabatly denan anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosu beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmensanyň polisiýasy awtobus sürüp barýan denanlary köpçülükleýin saklamak we olaryň şahadatnamalaryny dürli bahanalar bilen ellerinden almak çärelerine 2019-njy ýylyň başında başlapdy. Şondan soň denan sürjüleriň köpüsi öz hukuklaryny talap edip suwda we ombudsmana ýüz tutdy. Şeýlede köpçülükleýin protest çärelerini geçirdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Aşgabatly denanlar öz hukuklary uğruna köreşi sebäpli polisiýa çağırıldı. Türkmen häkimetleri bu çärelerini tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler. Türkmensanyň konstitusiýon kanununyň 29-njy maddasynda Türkmensanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Muňa garamazdan ýurtda aýal gyzlara garşy ençeme çäklendirme dülüsü bilen ýöredilýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýrüsine ýokhorlanan nazik haritlarynyň bahalary gymmat bolmagyna garýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Täze ýylyň öňe ýany ähli haritlarynyň bahalary birden ýokhorlandy. Bu şeýle bolmagyna galýar. Häzir bir sany ýumurtga 2 manatdan hemme ýerde tapdyrmaýar. Çilimiň bir denesi 17-18 manat diýip bir Aşgabatly anonim şertdi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna hususy sewdadaky bahalar barada gurrun berdi. Paýtagtly ençeme ýaşaýjynyň sözlerine görä haritlarynyň bahalarynyň arasyna dekabr bilen deňeşdirilene uly tapawut bar. 16-njy dekabrda hyýar 17 manatdan bahalanýardy. Häzir 33-35 manat diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet dukanlaryna zerur haritlaryň üpjünçüligi kadasyzlygyna galýar. Käbir haritlaryň satuwa çykarylýan wagty ilata öňünden äşgär edilmeýär. Bir tanşym jaň edip 42 belgili döwlet dukanyny agşam 6 tonna ýumurtganyň satylyp başlanýanyny habar berdi. Satyn alyp ýetişdim, inni ýumurtga garaşylmadyk ýagdaýda satuwa çykýar. Onuň satylyp başlanýan wagty gizlin saklanýar diýip bir aşgabatly döwlet dukanyny ýumurtga söwdasy onun yolu goýuluşy barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýlik tarapdan döwlet dukanynyň satyjylary ýumurtganyň satyp çykarylýan wagtynyň kwartalyň ýaşaýjylarynyň bähpidini girdiň saklanýanyny öňe sürýär. Satyjylaryň sözlerine görä paýtagtyň eteginäki ýylatly nokatlaryň ýaşaýjylary yerli ýaşaýjylaryň erkin ýumurtga satyn almak mümkinçiliklerini dalaş edýärler. Satyjy ýumurtga söwdasynyň wagtynyň bu kwartalyň ýaşaýjylarynyň peýdasyna girdiň tutulýanyny aýtdy. Aşgabatyň eteginäki ýaşaýjylar yerli ýaşaýjylaryň ýumurtga satyn almagyna mümkinçilik bermeýändigi sebäpli diýip bir aşgabatly Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda mundan ozal Azatlyk radiosy Merkezi şäherleriň eteginäki owa ýaşaýjylarynyň zerur iýmit önümlerini satyn almak üçin merkeze safar etmäge mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy owa ýerlerine täze ýyldanyň kadaly azyk üpjünçüliginiň ýoly goýulmanyny habar berýär. Neşiriň habarçylary Maryw welaýatynyň ýoly tün etrabynda ýerleşýän dukanlara sygyr we tow etiniň getirilmeýändigini, wagtal-wagtal towuk buudynyň satyp çykarylýanyny, ýöne onuň hem her maşgala 2-den satylýanyny habar berýär. edýärler. Maglumata görä Sewitiň döwlet dukanlaryna bir ýumurtga 60 tengeden satylýar. Ýöne her adam maşyna 3 ýumurtga satyn almagy ruhsat berilýär. Şonuň üçin tutuş maşgala bolup nowata durýarlar diýip neşir ýazýar. Türkmenistanyň kronikasy marada çörek satyn almak üçin hem uly nowatlaryň bardygyny, beýlek haritlaryň bahalary bilen deňeşdirilenine ýumurtanyň hemde çöregiň bahalarynyň arzanlygyny. Şol sebäpden olaryň peskirdejili owa ýaşaýjylar üçin ýeketäk iýmit bolmagyna galýanlygyny habar berýär. Neşir owalardaky döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň sowuk howa garamazdan ýerden sagat 5-den nowata durmaga başlaýanlyklaryny we paýtagtyň döwlet dukanlarynyň tapawutlukda owa ýerlerine uzyn nowatlaryň giýilmeýändigini habar berýär. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna döreýän nowatlara köplenç polisiýa gözegçilik edýär. Onun odol neşir täze ýylyň öň ýany Lewapda owa ýaşaýjylarynyň döwlet dukanlarynyň ağlı karit satın almakta çekken kıyınçılıkları var da haber verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov teyze il bayramının ön yanı geçiren hükümet masavatında resmilerden bayramçılık günlerine yurtta ağzık bolçuluğunu dörütmeyi talap etti. Devlet medyası Türkmenistan'a dine bayramçılık günlerine del elmida ama bazıların el yeterli ağzık önümleri bilen dolu üpçün edilenliğini ön ötürüyer. Yunadatlık radyosunun haberçıları bilen gurrundaş olayan Enceme Türkmenistanlı bu aydılayanlara inanmayın.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Giple yer Adatlık Radyosu Haberler Günlüğü gepleşimimizde halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Günorta Koreya strategiki Hormuz Boğazının golöyünde İran hakimiyetleri tarafından ele geçirilen nevit tankerinin boşadılmağını üpçün etmeye sinirşeyandığına idiyarı. Günorta Koreya'nın bu tankeri Birleşen Ştatların sanktaları esasında Günorta Koreya'nın banklarında dondurulan İran'ın maliye seri işleleri ile bağlanışıklı dartkınlık sebeple İran hakimiyetleri tarafından ele geçirildi. 5. yanvarda Daşarı İşleri Ministri Kang Kyung-wa Günorta Koreya'nın MT Hankuk Çemi tankerinin ve onun 20 adamlık ekipajının boşadılmağı üçün diplomatik tağallığa ediyendiğine aitti. Bu aralıkta Günorta Koreya'nın Korunmak Ministerliği Karakçılığa karşı bölümünü Hormuz Boğazına iyi veriyendiğini məlim etti. Bu boğazdan Nevit Sövdasının 20 götürümü geçiyer. Bundan bir gün ön İran'ın İslam Revolüciya sakçıları özünün deniz güçler tarafından gəminin ele salınandığını ve boşadırna içinde Nevit hapaçılığı sebeple onun ekipajının tutsu edilendiğini aytdı. Bu ayıplama gəminin operator tarafından reddedildi. İran Birleşen Ştatların sanktalar sebeple dondurulan 7 milyard dolar tövörü maliye seri iştesinin boşadılma üçün Günorta Koreya edilen basışı güçlendirmeye çalışıyor. İran bu seri iştahını ABŞ'nın tehranı bilen dünyanın kuvvetli yurtlarının arasında bağlaşılan mühüm yadro şertnamasından çekilmenin iddianı Washington İran'a karşı sanktaları güçlendirmeden odol Nevit Sövda sından qazanıbdı. İranın dövlət televiziyası Tehranın hökumət işərinə salğılanıb, Günorta Koreyanın daşarı işlər ministrinin orunvasarı Choi Jong-kunun bu meseləni yaqın günlərdə İranda ara alıp maslahatlaşacaqdığını aytdı. Yönü Reuters xəbər qulluğunun məlumatına görə, Günorta Koreyanın daşarı işlər ministrliyinin bir işəri bu səfərin amala aşacaqdığı ya da aşmayacaqdığı barədəki meylnamanın taqiq dəldiyini məlum etdi. Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti İran'ı iqtisadi sanktalara çıkalığı tapmaq üçün Pars aylığında deniz hukuklarını ve adatlıklarını hop avandırmaqda ayıplab, tankeri derru boşatmağa çağırdı. MarineTraffic.com arkalı emeli hemradan alınan mağlumatlarda Günorta Koreya'nın MT Hankuk Çemi tankerinin Bandar Abbas portunda doğur közülyer. Bu gəmi Saud Arabistanından Birleşen Arab Emirliklerinin Fujairah şehrine sapar ediyerdi. İranın İslam Revolusiya sakçıları gəmidə 7200 tonna nevit ximiki önümünün saqlanandığını və ekipaj ağdalarının arasında İndoneziyadan, Myanmardan, Günorta Koreyadan və Vietnamdan gələn dənizçilərin bardığını aytdı. Gəminin elə salınmağı geçen yıl İranın Quds güçlərinin komandiri General Qasem Soleymani'nin Bağdatda ABŞ-a dron hücumunda öldürülməyinin yıl dönümündə regionda dartqınlığın yokorlanyan vaqtına qavat gəliyər. Öz sevitinizdə olyan vaqalar varədə adatlığa maqlumat bermək isləsəniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlü ölümünə Azatlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz. Siz suratlarınızı və videolarınızı həm yollab bilərsiniz. Azatlıq sizin şəxsiyyətinizi qidlinlikdə saqlar. Siz bolun vaqalar varədə maqlumat verin, biz həm xabar verəriz.
Gepliyar Azatlıq Radiosu. Efirdə xabarlar gündəlik bilən mən Şaymardan Qulumradi. Afganistanda qazaplıqlar barha mövcəyər. Böylekü taraftan Katar'da Afganara gepleşiklerinin ikinci tapqırına başladılar. Afganara gepleşiklerinin ilki başladılanında tarafların arasında yaraşık bulur deyip umidvarlık görəpti. Yöne yavuzlukların artmağı sebeple Afgan halkında ne umidlik yüze çıktı. Karşı tarafın yurtta parahatçılığın bolmağını islamiyanını resmiler aydiyar. Cengçilerin payitaht Kabul'da vehemsalyanın resmiler məlum ediyar. Şuna qaramazdan Talibanlar Afgan meselesinin gepleşikler arkalı çözülməyinə özlərinin ığrarlılığını bildiriyar. Afgan ara gepleşiklerinin Amerikanın Birleşen Ştatlar bilen bağlaşılan alalaşık esasında geçirliyanını Talibanlar nıltayar. Gepleşiklerin netice verecektiğine özlərinin ınanyanını Taliban hareketi məlum ediyar. Şeyle olsa da Afganistan'ın İçeri İşleri Ministeri Mesut Enderavi Talibanların yeni bir taze sövüş hareketlerine başlayanlığını bildirdi. Afgan güçlerinin hem hücumlara kaytavul vermeye seyyarlık koruyanlığını ol malum etti. Talibanlar öz liderlerinin Afganistan'da yerleşmek için çare koruyar. Onun için Günorta Gündoğur Afganistan'da en çeme velayeti olur sindirmek isteyer deyip minister belledi.
İtlaat hemen mebni beri eski Taliban beryen cengi.
Taliban hareketinin yol başçılarının Pakistan'da yaşayandıklarını bilirmeliler aydiyarları. Taliban hareketinin yol başçılarının Pakistan'da yerleşendiklerini resmilerim tasdikler. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun başlığı Ahmet Ziyasiraj'ın aydışıca Taliban hareketinin vekilleri İslamabad ve Karachi'den Katar'a sefer ediyarlar. Yöne Taliban liderler için yurdun içinde yolbaşçılık merkezlerini dürütmek boyunca sinirişliyar. Taliban yaralıları Günorta Gündoğur Afganistan'da öz hücumlarını arttırdı. Taliban hareketinin esasi maksadı Pakistan ile çekleşen sebitleri öz kontrolüne geçirmektir. Ve Taliban liderlerini yurdun içinde yerleştirmektir deyip Sıraç bildirdi.
Rehberi şu anda daxil xalq Afganistan.
Payitaht Kabul'da da xopsuzluk şartları yaramazlaştı. Bu şehrin yaşayıcıları günde bir bomba partlamasının sarsığını bilen öz durmuşuna başlayarlar. Şu sebepten payitahtta xopsuzluk cevapkarçılığını vice prezidentin öz üstüne alındığını İçeri İşler Ministeri Mesut Enderavi aydiyar. Onun netice verendiğini Enderavi duyuruyor. Vice prezidentin İçeri İşler Ministerliğinin işlerine koşulmayanlığına Enderavi haber veriyor. Vice President Emrullah Salih günde ertir irden şaşınım adında maslahat geçiriyor. Sonda yurtta varyan yağdayları varada gurun ediliyor. Ama Vice President Emrullah Salih'in hopsuzluk meselelerine gönüden gönü gözükçülük etmeğini yurdun Milli Meclisi bir kanun hesaplıyor. Vice President'in şaşınım adlı maslahatına başladığı beri yurt boyunca hususanın payitaht Kabul'da hopsuzluk şartlarının yaramazlaşanlığını deputat Ulan Paruk Nazari aytti. Vice Prezidentin geçirgen yığınaklarının bir kanunduğuna deputat öne sürdü.
Celse şaşınımız kalafı kanun hasta.
Son kugullarda Afganistan'da jurnalistlere ve hukuk koruyucu aktivistlere karşı hücumlar arttı. Ençeme jurnalist ve tanimal aktivistler öldürüldü. Jurnalistlerin hofsuzluğunu üptün etmek için aladı etmeyenlikte Afgan Jurnalistler Birleşiği'nin başlığı Kasım Kılgatker hükümeti ayıplayar. Jurnalistlerin korakı boyunca edilen kurumlarına sözde galyanın ol beyan ediyar.
Ve sırf dersatı güftar güde.
Jurnalistlere ve medeni cemiyetlerin yolbaşçılarına bolyan hücumların cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almayar. Yağdayın çılsırımlı tarafı hem şu deyip bilirmenler aydiyar. Aktivistleri ve jurnalistleri nişanı alyarlıkta Afgan hükümeti talibanları ayıplayar. Yöne taliban hareketi bu ayıplamaları reddetiyar.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.